Odraščanje je boleče in zahtevno za starše in otroke. Samo otroci, ki se prepirajo s starši, imajo milost spoznati, da jih ti brezpogojno ljubijo. Pripoved o darovanju Izaka govori o naravni napetosti med starši in odraščajočimi otroki.
Misli, ki smo jih slišali, so iz knjige z naslovom Živeti, delati, ljubiti, doktorja Stanka Gerjolja, geštalt pedagoga in profesorja na teološki fakulteti. V njej na podlagi treh pripovedi iz Stare zaveze razvije komentar, v katerem na preprost način razlaga najbolj temeljne odnose med nami. V predgovoru k knjigi je dr. Tomaž Erzar zapisal: Medgeneracijski in medosebni odnosi odrešujejo, zato so tudi kraj, kjer se grešnost in trpljenje do konca zaostrita. Nove generacije nosijo breme generacije svojih staršev, kljub temu, da so starši naredili korak naprej glede na prejšnje generacije. Globoka in tragična resnica otroštva je, da otroci izpolnjujejo potrebe staršev, ki jih niso izpolnili njihovi starši, in tako rekoč vnazaj popravljajo napake svojih dedov in babic. S tem, ko nehote postajajo starši svojih staršev, otroci sporočajo, za katere potrebe in stiske bi tudi sami želeli, da jih starši slišijo in sprejmejo. Posledica tega postaršenega otroštva je, da otroci niso v stiku z lastnimi potrebami in željami, kar samo pomeni, da tako rekoč čakajo naslednjo generacijo, da jih prestreže in sprejme. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Živeti, delati, ljubiti. V oddaji Sol in luč boste slišali tudi del pogovora z avtorjem, ki smo ga pred leti posneli ob izidu knjige.
Bral sem tri biblične knjige, tri svetopisemske knjige, prvo Mojzesovo knjigo, drugo Mojzesovo knjigo in Tobitovo knjigo in s tem skušal zaokrožiti nekakšen življenjski ciklus. Prvo Mojzesova knjiga govori predvsem o odnosih, ki so značilni za družinsko življenje, za medgeneracijske odnose. Druga Mojzesova knjiga je zelo povezana z našimi izzivi v odraščanju ali pa s premagovanjem določenih zaprek, ki se nam postavljajo v življenju. S tretjo knjigo, ki je Tobitova, pa nekako zaokrožim ta ciklus, ko gre za osamosvajanje, za to, da človek postaje tudi samostojen. Skušal sem zajeti v knjigi življenjsko vprašanje, s katerim se soočamo skozi življenje, nekako od rojstva oziroma že pred rojstvom, pa do sklepa tega zemeljskega življenja. To sem skušal nekako zaokrožiti. To je bil tudi razlog, da sem izbral prav te knjige.
Izgon iz raja simbolizira rojstvo, po katerem se vse življenje oziroma skozi vso staro zavezo potepamo, iščoč odraslost oziroma novo zavezo, ki jo pravzaprav zaživimo šele s smrtjo. Stara zaveza ponazarja naše odraščanje, osebnostno rast, nova zaveza pa je simbol odraslosti. Sposobnosti živeti, delati in ljubiti so elementarno povezane z odnosi. Brez sposobnosti živeti odnose pravzaprav ne moremo opravljati nobenih dejavnosti. Odnosi so po eni strani najdragocenejša, po drugi strani pa tudi najbolj tvegana človekova sposobnost. Odnosi rojevajo, če pa jih rušimo in zanemarimo, ogrožajo in celo ubijajo. Čim močnejši in intenzivnejši so, tem več moči imajo, tako za posredovanje življenja, kot za njihovo ogrožanje. Ta boj med dobrim in zlim poteka skozi vso človeško zgodovino, pa tudi skozi večino življenja vsakega posameznika. Abraham in Sara sta morala pred rojstvom otroka prečistiti svoj življenjski prostor, zlasti medsebojni odnos. Šele po katarzi sta postala rodovitna. Otroka, ki sta si ga tako močno in dolgo želela, sta izmolila in jima je bil darovan v času, ko nanj nista več računala. V njuni zgodbi se zrcalijo hrepenenja premnogih zakoncev, ko ugotovijo, da njuna rodovitnost ni takšna, kot sta jo pričakovala in želela. V takih primerih vabijo svetopisemske pripovedi o Abrahamu in Sari, kupanju, veri in vztrajnosti, kar je pogosto odločilnega pomena. Abrahamova družina slikovito riše temeljne izzive in vzgojna vprašanja, ki se tudi danes zastavljajo staršem z enim otrokom. Če velja za družine z enim otrokom, da ima edinec veliko možnosti za oblikovanje medgeneracijskih odnosov, lahko za družine z dvema otrokoma trdimo, da predstavljajo zelo dober učni prostor za oblikovanje partnerskih odnosov. Poleg učenja v komunikaciji z odraslimi si otroka v družini za partnersko življenje že v otroških letih pridobita veliko izkušenj. Brata ali sestre namreč tudi takrat človek ne more zamenjati, ko kdo od njiju ni povsem tak, kot bi si ga drugi želel.
V prvi Mojzesovi knjigi srečamo pravzaprav vse tipe družin, ki jih poznamo tudi danes. Srečamo družino z enim otrokom, družino z enim zakonskim in nezakonskim otrokom. Srečamo za današnje razmere skoraj da tipično in zelo značilno družino dveh otrok, dvojčkov. Tudi če nista dvojčka, prihaja v družinah do podobne logike kot odnosov, kot če bi bila. In srečamo tudi veliko družino z večjim številom otrok. Tudi v tej družini vemo, prihaja do tega, da je ene nekoliko bolj razvajen od drugih ali vse privilegiran, kar sproža določene konflikte, napetosti in seveda to, kar se naučimo v tej prvi Mojzesovi knjigi, je ne toliko, kako ustvarjati konflikte, to bolj ali manj znamo, kako reševati te temeljne življenjske izzive v okviru družin, kjer živimo.
Pripoved o Abrahamu, ki ga Bog kliče in od njega zahteva, naj mu daruje sina, pod vidikom pedagoške interpretacije govori o naravni napetosti med starši in odraščajočimi otroki. Kratka obnova zgodbe je slišati tako. Bog naroči Abrahamu, naj daruje sina Izaka. Seboj vzameta drva za žgalno daritev in Izak ne ve, da je ta daritev on sam. Pred žrtvovanjem pa Bog za daritev priskrbi ovna, ki se je z rogovi zapletel v grmovju. Abraham v tej izredno napeti in dinamični zgodbi zastopa tako matere kot očete, ko spremljajo svoje otroke na strmi, negotovi in naporni poti mladostniškega odraščanja. Izak pa je zastopnik odraščajočih sinov in hčera. Abraham doživlja odraščanje svojega sina tako dramatično, da ima občutek, kot da mu ga Bog krade in ga želi uničiti. Dejansko pa gre v tej pripovedi za preizkus njegove osvobajajoče vere. Bog želi, da Izak odraste in postane samostojen. Otroci svojim staršem morajo povedati, da odraščajo in želijo postati samostojni. Starši pa morajo po drugi strani svojim otrokom povedati, da jih imajo radi in jih ne želijo spustiti v svet nepripravljenih in nevzgojenih. Pripoved o Abrahamu in Izaku na fizični, psihični in religiozni ravni ponazarja, kako težko in zahtevno delo je ločevanje in odraščanje za obe generaciji, za starše in za otroke. V sporih reagiramo zelo, zelo različno. Poznamo družine, kjer se stalno prepirajo, a se dobro razumejo. Poznamo pa tudi take, ki se ne prepirajo in v nežnejši obliki, a zato globlje doživljajo napetosti, ki jih povzročajo spori. Tako smemo paradoksalno zaključiti, da so srečni tisti otroci, ki se prepirajo s svojimi starši, kajti le ti imajo milost spoznati, da jih starši zares in brezpogojno ljubijo. Otroci pa, ki svoje mladostniško odraščanje preživijo brez napetosti starši, iščejo priložnost za konflikt, bodi si zunaj družine, kjer je bolj usodno, saj jih nihče nima tako brezpogojno rad kot njihovi starši, bodi si se vse življenje prepirajo sami s seboj, ker jim ni uspelo odrasti. Abrahama in Izaka na poti spremljata dva hlapca. Izak se torej na svoji poti odraščanja prvič v življenju giblje med odraslimi in se tako skupaj z očetom pripravlja na odraslost. Pogovarjajo se o življenjskih vprašanjih in potujejo po strmi poti odraščanja. Cepljenje drv lahko razumemo kot nabiranje odprtih, nerešenih in konfliktnih vprašanj, pa tudi drugih težav. Lahko pomislimo na Izakove nepremišljene mladostniške reakcije in dejanja, ki jih bo po potrebi Abraham uporabil kot sredstvo prisile in obvladovanja sina, ko mu bo zmanjkalo drugih argumentov. Vse bremenilno gradivo torej vzame s seboj, kar pomeni, da si ne moremo zamišljati kakega idiličnega in sproščeno zasanjenega pogovora o odraščanju. Drva, ki simbolizirajo nerazrešena, zapletena in konfliktna vprašanja, Abraham naloži Izaku. Oče pač ne bo vse življenje prenašal sinovih težav. Izak si bo sicer z njimi ustvaril podlago za oltar, na katerem bo ogroženo njegovo lastno življenje, a to pravzaprav ni nič nenavadnega. V večini primerov mladostniki z izzivanjem najbolj ogrožajo prav lastno življenje. Abrahamu se na koncu posveti, kaj pomeni biti oče odraščajočemu sinu. Oven v tej pripovedi zastopa rogate živali in slikovito ponazarja značilno mladostniško vedenje. Rogate živali se slabo počutijo v mehkem okolju, kjer si ne morejo brusiti rogov. Tudi pretrdo ali pregrobo okolje zanje ni dobro, saj si tam rogove lahko polomijo. Grmovje nudi torej ravno pravšnji odpor in pomeni zdravo okolje za rogate živali. Če to preprosto simboliko prenesemo v kontekst z mladostniškim odraščanjem, ugotovimo, da mehka in trda vzgoja nista zdravi. Dober vzgojitelj za obdobje odraščanja je tisti, ki se je sposoben uživeti v vlogo grmovja in jo v praksi potrjevati. V grmovju ima glavno besedo oven oziroma mladostnik. On dozira pritiske in izziva k odporu. Pri brušenju rogov nikoli ni ranjen oven, marveč vedno grmovje.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige Živeti, delati, ljubiti, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Slišali ste tudi del pogovora z avtorjem, doktorjem Stankom Gerjoljem, ki smo ga pred leti posneli ob izidu knjige. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.